Víte, že to je v podstatě začátky dějin církve a máme tam některé velmi zajímavé příběhy a já jsem si dneska vybral jeden ze skutků z 8. kapitoly. Takže pokud jste vzali s sebou své Bible, určitě je otevřte a budeme tam číst od 4. verše. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. Tak nastala veliká radost v tom městě. Máme tady zmínky o Filipovi, všimněte si, je to jeden z apoštolů, o kterém toho víme poměrně málo, ale tenhle text ukazuje na to, že rozhodně měl odvahu. Z čeho to vyvozují? No šel do Samaří. Vy si řeknete, no tak jako hlavní město Severního království, to je přece normální, ne? Jenomže kdo šel v té době do Samaří, musel být odvážný člověk. Jít pracovat někam, kde na vás nikdo moc přátelsky nečeká, to vyžaduje odvahu. A všimněte si, vy byste si taky rozmysleli, jestli v Ostravě si firmu otevřete v centru nebo v Přívoze. Jo, jsou čtvrti, které mají dobrou pověst a potom jsou ty, které tu dobrou pověst nemají. Někdy oprávněně. A vy si možná řeknete, no ale bratře, ty přece si nikdy nečetl asi podobenství o milosrdném Samařanovi, takových tam určitě bylo plné město, no ale spíš přesně naopak. Židé se Samařany už dávno neměli, a to trvalo pár století, neměli dobré vztahy. Proč? No protože za prvé, to bylo to území, kde byl ten spustlý severní Izrael, který pán Bůh potrestal a drtivou většinu toho národa odvedl do Asýrie. Ti, kdo zůstali, ty Bible popisuje jako spodinu, to většinou není příliš lichotivé označení, a to byli ti, kteří se tam měli starat, aby tam úplně nezarostlo, a na jejich místo asýrský král přivedl Babyloniany a národy z okolí Babylona. A ti se tam usadili a zjistili, že je žerou lvi, a tak asyrskému králi poslali zprávu, to najdete na konci 2. královské. Prosím tě, pošli nám jednoho kněze, který nás něco naučí o tom Bohu, aby nás tady ti lvi nehubili. A potom je tam zmínka, že on teda něco naučil a oni vedle hospodina uctívali ještě ty své bohy. Takže to bylo takové půl na půl, napůl hospodinu, napůl svým pohanským bohům. To znamená, to je ten prapůvod. Potom se Judejci vrátí ze zajetí po 70 letech a Samařané jim nabídnou, že jim pomůžou obnovit chrám. No oni si řeknou, no chceme, aby nám pomáhali ti napůl pohani, protože oni tady potom budou všechny ty věci chtít natáhnout tady do toho našeho chrámu. A tak řekli, nechceme. A ze Samařanů se stali uhlavní nepřátelé. Takže jim potom škodili, posílali udání na královský dvůr, aby nemohl být chrám obnoven. A trvalo to tak celá desetiletí. A tak si možná řeknete, ale to je dávná, dávná historie. Ale Filip si možná ještě pamatoval na to, když jednou s Ježíšem jako učedníci procházeli samařskou vesnicí a někdo se tam k ním zachoval velmi ošklivě. A někteří z učedníků za Ježíšem přijdou a řeknou, pane, mohli bychom oživit to, co kdysi udělal Eliáš. Jak k němu pro něho šli ti nepřátelští vojáci, sestoupil oheň z nebe, všechno to tam sežehnul, ti by si to zasloužili. A Ježíš jim řekne, víte, vy nevíte, čího jste ducha. A učedníkům to možná později bylo líto, ale muselo se jim tam stát něco očividně ošklivého, že si řekli nějaká taková ohnivá sprcha, tady by to mohla sebrat všechno i s těma lidma. A tak jenom, ať si trošku dokážete představit, když se Filip vydá do Samaří, tak následuje Ježíšův příkaz, který jim řekne, budete mi svědky v Jeruzalémě, v Samařsku a potom až na kraj světa. A je to zajímavé, že Samařsko je zrovna ten mezistupeň mezi celým světem a tím domovem, ze kterého musí utéct, protože na začátku tam čteme, ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli. Přijde pronásledování, učedníci, kteří původně v Jeruzalémě působili a žili, musí utéct. A my tam vidíme, že Pán Bůh je schopen si použít dokonce i ty špatné věci na to, aby ukázal a docílil něco velmi dobrého. To znamená, ono to nefunguje tak, že učedníci si řeknou, tak teďkom si to rozlosujeme nebo vybereme, takže kdo půjde do Trákie, kdo půjde do Arábie a řekněme na Filipa vyšlo Samařsko. Je tam dotlačí okolnosti. A někdy to v tom našem životě funguje podobně. Někdy nás Pán Bůh musí dotlačit do některých věcí, do kterých se nám úplně nechce. Ale ty okolnosti nás tam dotlačí a potom můžou udělat dobrou práci, protože Filip si vybere v Samařsku přímo to hlavní město a zvěstuje tam Krista. A to úžasné je, že tihle darebáci, do kterých by Židé neřekli, že za něco budou stát, protože celá řada z nich se k Ježíši dokonce zachovala špatně, už jenom proto, že směřoval do Jeruzaléma. Řekli, s tím se vůbec nebudeme bavit. Jak jde do Jeruzaléma, to je určitě jeden z těch židovských učitelů, nás vůbec nezajímá. Tak najednou ve Skutcích apoštolů čteme o úžasné misi, která tam proběhne. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. Jak úžasná změna. Všimněte si, i my možná kolem sebe vidíme lidi, kteří jsou vstřícní k poselství evangelia a lidé, kteří ho odmítají. A zrovna tady ti, kteří ho odmítali tak dlouhou dobu, chovali se zle, ošklivě, Židé se jim dokonce vyhýbali, protože, když si vzpomenete, Ježíš docela často pendluje mezi Jeruzalémem a Galileou. A zrovna mezi tím je Samařsko. A tak podobně, jako slyšíte v písničce Ivana Mládka, jak riskuje a jede přes Moravu, tak občas Ježíš riskoval se svými učedníky a vzal to přes Samařsko. A oni dobře věděli, jo, tam to bude problém. A tak tady nás může překvapit, jak málo stačí k tomu, teď otázka, jestli to je málo, protože skutky apoštolů nám ukazují, to je Boží duch, který na ně najednou začal působit ve větší míře, který vystihne ten správný okamžik a najednou se lidé obracejí a jdou za Kristem. A krom toho, že přichází k obrácení, také mnoho lidí prožívá jinou změnu svého života. Z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Možná předtím se na Ježíše někteří dívají přes prsty a teďkom prožívají úžasnou radost ze změny, kterou evangelium a Ježíš do jejich života přinesli. A potom tam následuje jeden příběh, který pro spoustu lidí je zvláštní. Pojďme se na něho podívat. Je taky o zvláštním člověku. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni, prostí i významní, mu dychtivě naslouchali a říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. To je možná takový zajímavý doplněk, jak to bylo s tou vírou těch samařských. Vidíte, máme tu Šimona, který je kouzelník a pracuje s magií. My dneska taky známe kouzelníky, ale tam víme, že mají šikovné triky, dokáží věci skrýt. Ale tady se zdá, že dělá skutečné divy a zázraky, jenom ale v moci toho zlého. No, magie. A lidé jsou z něho taky uchvácení, nebo aspoň byli. Prostí i významní, všichni mu dychtivě naslouchali. A říkají si, on je ta božská moc. A všimněte si, to je tak zrovna to krásné, co člověka pohladí po srdci. Když to jste vy, kdo zprostředkováváte tu sílu a tu moc. Kdy můžete říct, já jsem ten veliký, já jsem ta velká božská moc. A to Šimo nejenom, že říct může, ale dokonce říká. Má na ně obrovský vliv a oni mu naslouchají a on na ně působí dlouho. A tak bychom řekli, no tak zrovna tyhle okultní vlivy, to nebude úplně živná půda pro evangelium. Ale ku podivu, přestože tam dlouho pracuje, a možná někdy i díky tomu, ti lidé najednou zjišťují, ale pro nás tady přišlo něco mnohem lepšího, než co nabízí Šimon. On dělá zázraky, všichni jsme z toho byli pav, ale to evangelium přináší něco víc. Ono do toho našeho života přineslo něco cennějšího, než jsme zažili s ním. A když to čteme, tak si řekneme, to, co jim Šimon nabízí, to musela být pěkná show. Tam se lidé podívali, udivili, byli překvapeni, prožili zázrak. Ale všechnu tu úctu směřují na něj. Řeknou, on je ta boží moc. A to my lidi máme rádi, když se to směřuje na nás a všichni řeknou, ty jsi ten nejlepší, ty jsi ten úžasný, co bychom si tady bez tebe počali, tady by nic nefungovalo, ty to tady všechno držíš, všechno to tady zajišťuješ. No a to, co je zajímavé, tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Takže chlapík, co tam provozuje okultní zázraky a očividně pracuje pro tu druhou stranu, uvěří a nechá se pokřít. To je úžasný zázrak. Skvělá věc. A nejenom to, on tam stojí v úžasu, chodí všude, kde Filip pracuje, a když viděl, jaká se tu dějí veliké znamení a mocné činy, nevycházel z úžasu. To znamená, on má možnost srovnat to, co dělal on, a to, co dělá Filip. Ti lidé o něm říkali, v Šimonovi se projevuje veliká boží moc. A to je ten Šimon. Ale když Filip dělá své zázraky, od Krista a Ducha Svatého, tak sám Šimon řekne, wow, to je něco mnohem většího. Mě obdivovali, ale tohle, co dělají oni, to já neumím. To je úplně jiná liga. A to je zajímavé, když místní borec zjistí, že existuje nějaká vyšší liga. Někdy to je překvapivé i pro nás křesťany. Když se setkáme s působením Ducha Svatého, a někdy máme ten dojem, že už víme, jak věci fungují a co je malý zázrak a co je velký zázrak. A potom zjistíme, že když Duch Svatý začne působit, tak je to úplně jiná liga, než jakou jsme znali. A nechá nás to v překvapení a údivu. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý. Neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého. Apoštolové přicházejí, udělují Ducha Svatého a to zajímavé je, že Tam není přesný popis toho, jak to funguje. Když Filip káže, tak jsou uzdravováni lidé, vymítání, nečistí duchové. Ale tady nemáme přesný popis toho, co se dělo. To, co je z toho pouze zřejmé, že to bylo něco velmi žádoucího. A pokračuje to dál. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha Svatého, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mně tu moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Šimon vidí, že je to něco velmi žádoucího, to, co on chce a potřebuje. A dostane podnikatelský záměr. Já to od vás koupím, protože rozdávat Ducha Svatého z jeho pohledu bylo něco jako prodávat ochrannou známku. Co vás to stojí? No skoro nic. Vy už tu známku máte. A už jenom rozdáváte za peníze těm dalším. A oni z toho samozřejmě mají radost a chtějí to. Takže to je takový zlatý důl, na kterém se dá vydělat hotový majlant. Ale ta odpověď, kterou dostane, ta ho moc nepotěší. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslil jsi, že se boží dar dá získat za peníze? Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít nad ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a vzajetí nepravosti. Šimon na to řekl, modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili.
To je docela překvapivý závěr. Máme tam krásný začátek. On udělá ten správný krok. Nechá se pokřtít, následuje Filipa, sleduje působení Ducha Svatého. Nejspíš taky vidí, jaká proměna nastává u lidí, na které je ten Duch Svatý seslán. A my samozřejmě jako křesťané víme, že s Duchem Svatým se nedá obchodovat, protože on není někdo, koho můžete do něčeho zavřít a říct, teďkom tady budeš prostě tomu pomáhat a tam tomu nebudeš. Ten text nám ukazuje, že Duch Svatý je pro každého. Pro každého, kdo je ochotný otevřít své srdce a přijmout ho. Kdo mu dovolí, aby v jeho životě udělal pořádek. A to je někdy to, proč ho ne všichni ve svém životě chtějí. Protože když pustíte někoho, ať už to je vaše kancelář, domov, aby tam udělal pořádek, tak musíte počítat s tím, že něco vyhodí, co uzná, že už tam nepatří, že to je odpad, že některé věci nebudou na svém místě, obzvláště co byly poházené na posteli a podlaze, a že tam udělá důkladný pořádek. Možná to je takový pořádek, který na první pohled hned nepoznáme, jako kde co bylo? To je někdy ten důvod, proč chlapi nemají rádi, aby jim ti ostatní dělali pořádky v dílně, protože mají dojem, že už tam potom nikde nic nenajdou. Že to byl ten organizovaný chaos. Ale Duch Svatý je přesně ten, který udělá pořádek, jaký je třeba. A to je možná to, co Šimon vidí a řekne se, to by lidi potřebovali. A o to bude velký zájem. Já si to koupím. A to zajímavé je, že Petr mu tam nevysvětluje a neřekne, víš, jako, máš podnikavého ducha, to je hezké, ale takhle to nepůjde. On mu některé věci řekne velmi natvrdo. A my si klademe otázku, proč je na něho takový tvrdý? Proč mu řekne, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou? Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Ale on přece všechno dobré udělal, co měl. A tady se nám ukazuje, že samozřejmě Šimon udělal ten dobrý krok. Ten dobrý krok na začátku. Nechal se pokřtít, učí se, sleduje, vnímá. Akorát křesťanský život je to, jak žijeme, ne jak začínáme. Ten začátek je samozřejmě mimořádně důležitý. Ale někdy právě ten život později ukáže to, co vítězí a to, co má větší váhu. A vypadá to, že u Šimona je něco, co jeho duchovní život narušuje. Něco, co je pro něho důležitější než všechno, co pochopil a co se naučil. A říká si, ale to by se dalo přece spojit. Ten život v církvi je přece skvělý a když to spojím s tím podnikatelským záměrem, tak bude ještě lepší. A Petr mu řekne, nebude. Tím to celé zkazíš. A tohle by tě nemělo ani napadnout. A my si řekneme, no jo, ale tak přece takový skvělý nápad, který dostal, zaplatí prvotní investici a potom nekonečný zdroj zisku, požehnání, dobrých věcí. Ale to je přesně způsob, jakým Pán Bůh s námi nepracuje. Kdyby nám chtěl dát všechno požehnání v hojnosti na první dobrou, tak nás nepovede tou cestou, která je někdy klikatá, kde někdy se musíme naučit věci, které pro nás nejsou úplně jednoduché a někdy jsou pro nás mimořádně těžké. Ne proto, že by nešli udělat, ale je to ten osobní zápas. Kdy najednou se potkáme s něčím, co zjistíme, že úplně nechcem. Co nás děsí, co nám, u nás vyvolává strach. Někdy dokonce odpor. A ty to, mám do toho opravdu jít? Mám s něčím skončit? Když to ještě bylo třeba tak výnosné, takhle mi to pomáhalo. A ta reakce Šimona vypadá velmi hezky. Modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili. Takže on je poprosí o modlitbu a já věřím, že tomu Petr s Janem rozhodně neupřeli a modlili se za něho. A tady ten příběh zdánlivě končí. Pamatuju si, že jako teenager jsem slyšel hezké kázání o tom, jak Šimon dorostl do zbožného křesťana. A tím, že tam ten závěr není, tak to nechává poměrně otevřené. To, co pro mě bylo velkým překvapením, když jsem potom studoval církevní dějiny a zjistil jsem, že jeden církevní historik, který je poměrně známý, Eusebius, o Šimonovi něco píše. Šimon nebyl úplně neznámý člověk. A to je co říct, protože Eusebius žil ve 4. století. To znamená, když si najdete materiály o někom po 400 letech, tak to vypadá, že to byl docela významný člověk. A to, co jsem se tam dočetl, tady už samozřejmě biblický text končí zde, ale někdy zajímavé spojit ty věci, které nemusí být 100% pravdivé, ale něco naznačují. Stejně jako třeba máme v listu Židům, že někteří byli kamenováni a někteří řezáni pilou, tak to, že Izajáše přeřízli za Menašeho nebo na Menašeho rozkaz pilou, víme z mimobiblických zdrojů. No, nebo že Jeremiáše, poté co ho odvedli do Egypta, ukamenovali jeho soukmenovci. Může to být pravda, nemusí. Tam nikoho z vás nutit nebudu. Ale připadalo mi docela zajímavé ty informace, které tam napsal, s tímhle spojit, protože člověk si říká, proč pro Lukáše bylo tak důležité zmínit tuhle epizodu o Šimonovi. Nějaký kouzelník, který se obrátil a který si chce koupit moc Ducha Svatého. Ty informace Eusebia jsou zajímavé v tom, že on řekne, že Šimon to dotáhl mimořádně daleko. Žel ne v té duchovní oblasti, ale stal se osobním kouzelníkem císaře Nerona. A z církví se nepotkal naposledy. Když apoštol Pavel stane před císařem, tak Šimon je zrovna ten, který je jeho hlavním oponentem. Docela zajímavá informace pro mě. Říká, aha, jsem o Šimonovi nikdy nečet. A tam si říkám, aha, tohle by dávalo smysl, protože jestliže ti lidé potom zažívají s apoštolem Pavlem a říkají si, on je chudák teďkom zavřený v Římě, prochází vězením, a pokud tam ten Šimon byl, nejspíš by se to dostalo i k jejich sluchu. A v tom ten příběh získává malinko jiný odlesk. Ukazuje na to, že dobrý začátek je velmi důležitá věc, ale jednoduše nestačí. Že dobře začneme, je fajn, protože když začnete špatně, taky to není úplně ideální. Ale máte možnost vždycky přejít na tu dobrou cestu. Když si vyberete dobrou cestu, máte ale vždycky celý život možnost s ní taky sejít. A to je právě to, jestli jako křesťané se v životě rozhodneme Ducha Svatého používat, a tady narážím zrovna na Šimona, když to půjde, každému ho dám, kdo zaplatí samozřejmě. A teďkom to nemusí být jenom na tom, že bychom na tom vydělali peníze. Ale my máme jako věřící lidé také občas tu tendenci s Pánem Bohem toužit manipulovat. Kdybys to, Pane Bože, udělal tak, jak já to potřebuji a jak já jsem tě prosil. A prosím, ať to jde přesně tak, jak jsem ti to hezky naplánoval. Protože jinak to určitě nevyjde. A nebo ten opačný, který nám ukazuje zbytek skutků apoštolských, kdy Duch Svatý očekávám, že se mi podřídíte a dovolíte, abych ve vašem životě udělal větší požehnání, než které si dokážete představit. A to je ten rozdíl, který nás v tom životě provází. Každý z nás má své plány, má něco, co má dobře promyšlené, co by určitě fungovalo, kdyby to Pán Bůh splnil podle těch našich představ. A potom přijde Duch Svatý a řekne, uděláme to takhle. A to je ten moment, kdy se musíme rozhodnout, jestli ho do svého života pustíme nebo ne. Možná i ten okamžik, kdy mu dovolujeme, jestli tam udělá pořádek, anebo to nechá v původním stavu. A konec konců člověk už si na ten svůj nepořádek zvykl, už se v tom vyzná, zas to není takový velký problém. A to je právě to. Tenhle příběh nám ukazuje, že když Bůh vstupuje do našeho života, jde mu o celkovou proměnu. Není to jenom setření prachu, ale o důkladný úklid. Když nám řekne, to zle z tvého života musí celé pryč. Možná si říkáme, ale když tady kousek necháme, ono se nic moc nestane. Našim vězňům ve věznici to občas vysvětluji takovým jednoduchým příkladem. Když máte nějakou rybu a ona bude mít 5 háčků hezky zaseknutých v té své tlamičce a 4 vytáhnete, je to záruka, že za ten 5. nevytáhnou? Asi ne. Přesně tohle nám Bible říká o hříchu. Můžeme odseknout 95%, možná 99%, ale když je tam ten háček a je pěkně navázaný, tak nás vždycky potáhne nějakým jiným směrem. Pokud má Eusebius pravdu, byl by Šimon smutným příkladem člověka, který se rozhodl, ale nedošel. On končí tragickým rozhodnutím, kdy se údajně měl rozhodnout, že králi ukáže svůj mistr, nebo císaři ukáže svůj mistrovský kousek, to, že umí létat, skočil z věže a rozplácl se pod ní. Je to nebiblická informace, ale pokud to tihle lidé věděli, možná to pro ně mohlo být zajímavé vyústění osudu člověka, kterého znali, o kterém něco věděli. A může to být motivace i pro nás rozhodnout se správně. Bůh některé smutné příběhy do Bible nedává proto, abychom si řekli, dobře jim tak, špatně dopadli, jak svého času řekl jistý bratr, ďáblu sloužil, ďábel si ho vzal. Ale spíš proto, abychom si uvědomili, že naše rozhodnutí vždycky mají nějaký následek. A že je třeba se rozhodovat správně nejenom na začátku, ale dovolit Duchu Svatému, aby nás vedl celým životem. Že jednoduše nestačí to, že jsme v církvi 10, 20, někteří 60, někteří možná ještě víc. Ale že je to otázka toho, jestli jsme ochotní se podvolit Boží vůli a dovolit mu, aby nás proměňoval každý den tak, jak on chce a ne jak chceme my. Amen.